tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjues mirë më njës, ju flasim drejt për së drejti nga studio e qëndrore në Prage, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i sigurimit pa datë për Kosovën pritet raporti i Ban Ki-moonit. Sistemi global financiar ka nevojë për reforma, por ekonomia e tregut nuk është në pikpyetje, tha presidenti amerikan George Bush. Al-Qaida mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane, por Bin Ladeni është i izoluar, thot CIA. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit të Kosovës, ku do të fokusohemi në bisedimet për planin 6 pikësh të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. New York, Costa Rica, vendi që ka kryesinë e radhës së Këshillit të Sigurimit për muajin nëntor, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë kur do diskutohet Kosova. Saul Weisleder nga Komisioni i Costa Ricës i tha programit ton se mosprecaktimi i datës lidhet me faktin se ende nuk është dorëzuar raporti për Kosovën nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Weisleder tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të flas për asnjë fat konkret kohor për çështjen në fjalë. New York, sistemi financiar global ka nevojë për reforma, por kriza aktuale nuk pushon dëshmie dështimit të tregut të lirë, tha presidenti amerikan.
While reforms in the financial sector are essential.
Derisa reformat në sektorin financiar janë thelbësore, zgjidhja afatgjatë për problemet e sotme janë rruajtja e rritjes ekonomike. Rruga më e sigurt për një gjë të tillë është tregu i lirë dhe njerëzit e lirë, tha Bush gjatë një konference në New York. Fjalimi i presidentit amerikan vjen në prag të takimit të udhëheqësve të 20 vendeve që përfaqësojnë ekonomitë kryesore botërore. Takimi që do të mbahet në Washington synon të diskutojë krizën globale financiare. Washington, kreu i shërbimit amerikan të zbulimit CIA, tha se Osama Bin Laden, sipas të gjitha gjasave, është i izoluar nga operacionet e përditshme të Al-Qaidës. Të njëjtat burime theksuan se Al-Qaida mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane. Michael Hayden, gjatë një fjalimi në Washington, shtoi se Bin Ladeni gjendet i fshehur në zonat e thella në kufirin afgano-pakistanez. Shefi i CIA theksoi se ka një rritje të aktivitetit të Al-Qaidës në Afrikë, por dhe në vende si Jemeni dhe Pakistani. Washington, në zonja e parë amerikane, Laura Bush ka dënuar sulmin me acid kundër vajzave të një shkolle në Afganistan, si pasoj 15 nëse janë plagosur, tre prej të cilave e në gjendje të rëndë. Sulmi ndodhi në qytetin Afgan të Kandaharit. Zonja Bush e cilësoj sulmin si qyqar dhe të turpshëm. Ajo çmoi lart vajzat dhe gratë afgane për kurajon që shkojnë në shkollë dhe pjesëmarrjen e tyre në shoqëri nga rëzimi i regjimit të talibanve. Washington, astronomët i kanë bërë fotografitë e para një planeti jashtë sistemit diellor. Planeti përshkruhet si planeti me gaz dhe është më i madh se Jupiteri. Në fotot e marra nga dy grupe të ndryshme astronomësh, planeti i ri duket tepër i vogël si një pikë mjegullt. Do të bllokon e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, po vazhdojnë ende bisedimet për planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit mes përfaqësuesve të Kuintit dhe krerëve më të lartë të shtetit Kosovës. Si komentohen këto bisedime apo cilat janë informacionet që sjellin gazetat e sotme?
Po, Liliana, mungesa e një marrëveshje rreth këtij plani dhe vendosjes së uleksit do të mund të kërcënonte integritetin territorial të Kosovës, si tona e përditshme koaditore, njërën nga porositë që u janë dhënë liderëve kosovar gjatë negociatave të fundit në Prishtinë. Burime ndërkombëtare i kanë thënë kësaj gazete se leadershipi kosovar i është bërë ditur se një refuzim i planit të Ban Ki-moonit do të mund të ndikonte negativisht në vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës, që si pasojë lë integritetin territorial të Kosovës të cenuar posaçërisht në pjesën veriore. Tutje e përditshme e koaditore ka vënë dukje se kosovarët nuk kanë strategji, as plane, as aftësi, as mundësi për ta parandaluar ndarjen, por të gjitha shpresat për këtë i kanë bazuar në bashkinë ndërkombëtare. Por, siç ka vënë re gazeta, sjellja ditëve të fundit e disa qarqeve ndërkombëtare ka ndryshuar atë shumë saqë thonë se pa uleksi nuk mund të ruhet integriteti territorial i Kosovës. Në këtë kontekst gazeta thekson se nëse është vetëm e uleksi ai që duhet të ruajtërsin territoriale të Kosovës, atëherë perspektiva e Kosovës dhe e rajonit nuk është e mirë. Liliana?
Duke mbetur pikërisht e fjalet e fundit që thatë Zanel, cila është lidhja midis problemeve të sigurisë që mund të shkaktojnë në Kosovë mos vendosja e uleksit në gjithë territorin?
Po, Iliriana, ignorimi institucioneve të Kosovës nga faktori ndërkombëtar dhe nisja për përjetësimin e propozimit për bashkët OKB, Bashkimi Evropian Serbi, sipas të përditshmes Kosova sot, do të ishte veprimi më destabilizues i mundshëm për të provokuar trazira të panevojshme. Ky moment, sipas gazetës, është një teh i mprehtë për të gjithë, sepse shqiptarët janë lodhur me kushtzime, presione dhe lëshime pendaj serbëve. Me këtë kuptim, gazeta thekson se Prishtina zyrtare nuk duhet mjaftohet me kërkimin e garancive për territorin e shtetit, por duhet të dalë me një plan të ri për 6 pikët e OKB, sepse është pak të brohoritet gjithnjë pakoja e Ahtisarit dhe kushtetuta. Fundjesish në vizon Kosova sot, këto si janë dokumentet përjetëshme dhe mund të ndryshohen. Iliria?
Dhe krejt në fund, Zanel, është do të veçosh me interes nga shtypi i ditës.
Nga përditshmi ekspres veçojmë çështjen e aviacionit civil në Kosovë. Sipas gazetës, puna 7-vjeçare zyres së aviacionit civil të UNMIK-ut nuk i ka ndihmuar gjithë asaj që është themeluar nga qeveria e Kosovës. Prandaj kjo zyrë duhet t'ia nisë punës gati nga zeroja. Për zhvillimin e aviacionit duhet filluar prej krimit të kuadrove në këtë fushë, të cilët siç thekson gazeta pothuajse nuk ekzistojnë fare në Kosovë. Sfida kryesore sipas gazetës ekspres do të shfaqet qysh në vitin e ardhshëm kur nis aplikimi kompanive ajrore kosovare për licencimin e operimit ndërkombëtar, ndërsa punë shumë e ndjeshme do të jetë rregullimi dhe inspektimi kontrollor vajror dhe i kompanive vajrore të cilat do të veprojnë në terren.
Zanel, të falënderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuk.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politika amerikane në Kosovë dhe në Ballkan nuk do të ketë asnjë ndryshim me gjithë ndryshimet në shtëpinë e bardhë, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Ai përmend nën presidentin e ri Joe Biden si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë Kosovës, por edhe ish presidentin Bill Clinton që ka ndikim të madh në administratën e re. Intervistën me James Hooper realizoi Arbana Vitishiqi.
Zoti Hooper, Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur Barack Obama për president, një fitore kjo e cilësuar si historike. Çfarë mund të pritet nga administrata e ardhshme amerikane në raport me Kosovën dhe rajonin në përgjithësi?
You're right, it was an historic victory for Barack. Keni të drejtë, ishte fitore historike dhe një fitore transformim në kuptimin e leadershipit në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me Kosovën dhe rajonin, mendoj se është e rëndësishme të mbahet në mend fillimisht se përqendrimi i presidentit të zgjedhur do të jetë më shumë në politikat e brendshme posaçërisht në rrafshin ekonomik dhe më pak në politikën e jashtme. Së dyti, unë nuk dua të hyj në lojën e parashikimeve se kush do të emërohet sekretar shteti dhe kush në pozita tjera. Megjithatë, në raport me politikën amerikane në Kosovë dhe Ballkan, unë nuk shoh asnjë ndryshim thelbësor. Mbajini në mend se janë tri figura kyçe: është në presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës, dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm tek në hartimin e politikës së jashtme. Edhe ai nuk do të dojë të rihapë ndonjë çështje të mbyllur, sikurse është çështja e pavarësisë së Kosovës. Joe Biden nuk dëshiron të shohë të rihapur këtë çështje. Pastaj aty është edhe Bill Clinton, një forcë fuqishme në kuadrët e Partisë Demokratike. Richard Holbrooke gjithashtu ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe për të gjithashtu Kosova është çështje e mbyllur. Ai do të jetë një forcë e madhe dhe disa madje thonë se mund të jetë sekretar shteti, por sërish, unë nuk dua të paraqykoj këtë dhe unë nuk e di se kush do të jetë, por zoti Holbrooke do të ketë ndikim gjithashtu. Së fundi, ai ka shkruar një artikull duke tërhequr vërejtjen për mundësinë e tensionimit të situatës në Ballkan dhe duke bërë thirrje që t'i kushtohet më shumë vëmendje kësaj çështje. Këto janë tre personalitete shumë të fuqishme në Partinë Demokratike. Zoti Holbrooke do të ketë një rol në qeverisjen e ardhshme. Presidenti Clinton natyrisht nuk do të ketë rol, por do të ketë ndikim dhe nën presidenti Joe Biden do të ketë rol shumë të fuqishëm.
Vice President Joe Biden is going to have a very strong role.
Zoti Hooper, a mundet Bashkimi Evropian të përballet me sfidat në Kosovë dhe në rajon pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara?
I find it hard to believe that the EU can.
E kam të vështirë të besoj se Bashkimi Evropian mund të përballet me çështjen e Kosovës pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Rreziku në raport me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me rihapjen e njohjes së Shtetit të Kosovës, por me mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian që të kushtojë Serbinë. Ai synon atë çka e sheh si stabilizim të situatës në Serbi, të ecë përpara drejt antarësimit evropian, por duke mos e kushtzuar një proces të këtij sill me njohjen e Kosovës. Unë nuk mendoj se bëhet fjalë për rishqyrtimin e njohjeve që evropianët i kanë bërë njohjes e Kosovës, por ata janë të prirë të jenë më të dobët në mënyrë se si të trajtojnë çështjet e vështira në raport me Serbinë, nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë faktor në atë ekuacion. Kemi parë edhe gjatë të viteve të 90-ta, gjatë të kohës së luftrave, se evropianët nuk kanë qenë në gjendje të merren me Bosnjën, Kroacinë dhe Kosovën, patrysni, leadershipin dhe vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara. Unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'i bëj trysni Serbis për ta njohur Kosovën, mendoj se nuk do t'a prek fare këtë çështje.
Intervistën e plot me ish diplomatin amerikan James Hooper e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rritja e paqëndrueshmërisë politike dhe ekonomike në botë ka detyruar Bashkimin Evropian të hartojë plane që trajtojnë pikat e dobta të Unionit. Më kryesore ndërto është rritja e varshmërisë për furnizim energji nga jashtë kufive. BE-ja ka përgatitur një propozim të ri që synon të kthej pas tendencat aktuale të furnizimit të tregut me energji.
We must break the vicious energy cycle.
Duhet ta thyejmë këtë rreth të mbyllur të rritjes së konsumit të energjisë dhe rritjes së importeve, tha José Manuel Barroso, kreu i Komisionit Evropian, duke folur për plan. Barroso theksoi se aktualisht BE-ja importon 55% të naftës dhe gazit që përdor, por që kjo sasi importi do të arrijë në nivelet e 70% në vitin 2020. Ndër masat kryesore të propozuara nga Komisioni Evropian janë larmishmëria e burimeve energjetike, përmirësimi i infrastrukturës transportuese mes vendeve anëtare, si dhe më shumë solidaritet me njëri tjetrin në kohë krizash. Nëse masat e mësipërme do të zbatohen në praktik, shkalla e importit të naftës dhe gazit për BE-n do të mbetet në nivelet aktuale, tha Andri Pje Balks, Eurokomisioneri për Energjin.
European import dependency, if package is adopted and implemented, will not increase.
Varësia evropiane nga importi, nëse paketa do të miratohet dhe zbatohet, nuk do të pësoj rritje, tha Pje Balks. Stabilizimi i importit energjisë ka një përbërës shumë të rëndësishëm politik për BE-n. Varshmëria evropiane nga nafta dhe gazi rus po ndikon ndjeshëm në zgjedhjet politike të një numri të madh të vendeve anëtare të Unionit. Të tjerët mbeten të dobët përballë mundësive për manipulime nga Rusia duke përdorur fuqinë energjetike. Për të ulur ndikimin rus, Bashkimi Evropian po shë mundsinë për qasje të drejtpërdrejtë në naftën dhe gazin e Kaspikut pa kaluar për Rusis. Por presidenti i Komisionit Evropian Barroso pas bërjes publike të këtyre planeve nxitoi të pohonte se këto nuk dërgojnë mesazhe negative në Moskë në prag të takimit BE Rusi që do të mbahet në Nice të Francës.
So just as we seek security of supply, external suppliers are looking for security of demand.
Derisa ne kërkojmë siguri në furnizim, furnitorët jashtë BE-s kërkojnë siguri për kërkesat ndaj tyre. Bashkimi Evropian është klienti më i madh për Rusinë. Për këtë arsye besojmë se është në interesin e përbashkët që të kemi një kornizë ligjore të qartë, tha Barroso. Nga ana tjetër, Eurokomisioneri për Energji dhe goditje kërkesës së Vladimir Putinit që BE-ja të investojë në transportuesin e naftës dhe gazit, i njohur me emrin Rryma Veriore, që lidhë Rusinë me Gjermaninë duke kaluar në detin Baltik. Putini ju referuar një situatë të mundshme kur pala ruse mund mos kishte më fonde për të investuar. Eurokomisioneri për Energji, Pje Balks, duke ju kundër përgjigjur Putinit, tha se na nevojitet projekti, por është një projekt biznesi që ka dhe rreziqe. Nëse rreziqet janë shumë të larta, na vjen keq, por kjo është gjendja. Në mbyllje të këtij emisioni mëngjesi, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i sigurimit pa datë për Kosovën pritet raporti i Ban Ki-moonit. Sistemi global financiar ka nevojë për reforma, por ekonomia e tregut nuk është në pikpyetje, tha presidenti amerikan George Bush. Rrjeti i terroristi Al-Qaidës mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane, por Bin Ladeni është i izoluar, thotë CIA. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.